16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dana.
Ukoliko Bošnjaci nastave sa pokušajima dominacije, posebno u vezi sa formiranjem vlasti na državnom nivou, Bosni i Hercegovini prijeti raspad, upozorio predsjednik Dodik.
Ispunjeni uslovi za prestanak supervizije za Brčko distrik, vlada Republike Srpske i formalno na administrativne karte Srpske izbrisala identitetsku granicu preko distrikta.
Nova krađa oružja iz skladišta oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Federaciji.
Beograd i Priština postigli dogovor o administrativnim prelazima na Kosmetu, na punktovima UNMIK i albanski carinici kao posmatrači.
Vrijeme danas Banja Luka sa 20 stepeni Celzijusa, jedan od najtoplijih gradova u Europi. Sutra još toplije, od ponedjeljka kiša, od utorka snijeg.
Izgleda da lijepo vrijeme ipak nije dobro došlo. Danas bilježimo brojne saobraćajne nesreće. Tri lica smrtno su stradala u dvije saobraćajne nesreće koje su se dogodile u posljednje 24 časa u opštini Šipovo i u mjestu Potočani, opština Prnjavor, potvrdila je za naš radio portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka, gospa Arsenović.
Jedna u 3.45 u ulici Rade Marijanca u Šipovu u kojoj su učestvovali putničko vozilo Golf i Škoda, kom prilikom je vozač kojeg lice sa inicijalima J smrtno stradao, kao i saputnik iz Škode lice sa inicijalima GS. U ovoj saobraćajnoj nezgodi 4 saputnika su zadobila tjelesne povrede i ljekarska pomoć im je ukazana u Domu zdravlja Šipovo. Također oko 18.15 časova u mjestu Potočani, opština Prnjavor, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo nepoznato vozilo kojim je upravljao za sada nepoznati vozač i pješak lice sa inicijalima MP koji je tom prilikom smrtno stradao.
14 lica je povređeno i u sudaru dva autobusa u prijedorskom naselju Kamičani, a najteže povrede zadobio jedan od vozača autobusa, potvrđeno je u policijskom operativnom centru.
Udes se dogodio jutros oko 8 časova na dijelu magistralnog puta Prijedor Banja Luka. Tačan uzrok nesreće još se utvrđuje. Uviđaj na mjestu nesreće obavili su pripadnici saobraćajne policije iz Prijedora.
Nastavljamo dnevnik ostalim aktuelnostima. Jedini izlaz koji Republika Srpska vidi kada je riječ o formiranju vlasti na nivou BiH je vraćen na izvorni Dayton, ako BiH uopšte želi da nastavi da funkcioniše, izjavio danas predsjednik Srpske Milorad Dodik. Za formiranje vlasti važno je poštovanje balansa i pariteta, a sve drugo je pokušaj uvođenja nečeg što nije urgentno, istakao je on. Predsjednik Srpske je upozorio da bi velika želja Bošnjaka za dominacijom, zbog čega nije moguće formirati vlast na državnom nivou, mogla dovesti do raspada BiH, kao što se desilo i sa bivšom Jugoslavijom.
Ovdje sistem funkcioniše i bez tog ministarskog vijeća. Mi bi voljeli da se to riješi čisto iz formalnih razloga, kako bi dali podršku demokratskim procesima i samim izborima značaja, ali očigledno da neki ne drže do toga. Mi smo iz Republike Srpske odavno bili spremni da to učinimo. Prije godinu dana čekat ćemo dok drugi to ne budu spremni, a što se nas tiče, mi nismo ništa posebno ni zabrinuti zbog te situacije, bez obzira što vidimo da neki su padaju gotovo nesvjesno stanje. Čak i neki stranci koji se neprimjerno miješaju u formiranje domaće strukture vlasti. Vjerovatno kao refleks nekih prošlih vremena u kojima su nastavili da budu oni koji vode tu vrstu priče. Naravno da to ne može i da to ne smije da rade ozbiljne diplomate, bez obzira što sebi samo pribavili neka prava da on odlučuje o tome šta je ovdje važno, šta ne važno. Imamo situaciju da sada je na sceni sve recidivi, loši recidivi onoga što je radili visoki predstavnici. Prije 5 davna nije bilo nikakvih trauma oko formiranja savjeta ministara. Uvijek se to učinilo tehnički, dakle Srbi, Bošnjaci, Hrvati predlože svoje, oni se spoje tamo kao zbir, a onda je taj famozni Ešdaun promijenio praksu, ukinuo rotaciju, uspostavio neka nova ministarstva. Sve to promijenilo i sada imamo problem taj koji imamo.
Kako se nezvanično saznaje, vlada Republike Srpske na sjednici u prošli četvrtak usvojila zaključak po kojem se objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte Republike Srpske i Brčko distrikta.
Na karti se jasno vidi da se entitetska linija Republike Srpske zaustavlja na mjestu dodira s distriktom i ne prolazi kroz njega kako je bilo na dosadašnjim kartama. Zaključkom vlade o nepostojanju granice Republike Srpske unutar Brčkog distrikta potvrđena je arbitražna odluka da je distrikt u zajedničkom vlasništvu oba entiteta i uklonjen je i posljednji uslov za zatvaranje supervizije za Brčko.
Oružane snage BiH baš nešto nemaju sreće. Ponovo nova krađa. Iz skladišta oružanih snaga BiH u kasarni Teofik Tufo Buza u Visokom ukradeno je 47 pištolja CZ-999 ukupne vrijednosti 84.600 maraka. Uz asistenciju pripadnika Agencije za istrage i zaštitu uviđaj vrši dežurni tužilac tužilaštva BiH.
Nestanak pištolja potvrdio je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić, koji je rekao da je krađa ustanovljena tokom jučerašnje redovne kontrole stanja skladišta naoružanja u Visokom. Cikotić je rekao da će resorno ministarstvo u vezi sa ovim slučajem obratiti se saopštenjem za javnost kada dobije prve preliminarne rezultate istrage.
Nestanak najmodernijih pištolja CZ-999 potvrdila je danas i portparolka tužilaštva BiH Selma Hećimović.
Juče je poslije podne tužilaštvo Bosne i Hercegovine obavješteno strane MUP-a Zvijezdo kantona da služba vojne bezbjednosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine sumnja da je nestala određena količina oružja u vojnom magazinu kasarne u Visokom. Dežurni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine je ovlastio pripadnike Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA, regionalna kancelarija Sarajevo, da izvrše uviđaj, kao i da pripadnici MUP-a Zvijezdo kantona asistiraju pri uviđaju kojem prisustvuju pripadnici službe vojne bezbjednosti oružanih snaga BiH. Obzirom da na tom mjestu nema struje, taj uviđaj u stvari je počeo jutros i u toku je i u toku su izuzimanje tragova. Glavnom konstatovano je da je nestalo 47 najnovijih, to su najnoviji pištolji, zastava 999 i cijena pojedinačnog tog jednog pištolja je 1800 maraka.
I dok neki očigledno trebaju naoružanje, komandant EUFOR-a general major Bernard Bayer rekao je da je sa vojne tačke gledišta situacija u BiH sigurna i stabilna, navodeći da je u toku konačna faza vojnog angažmana međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i da proces planiranja ide u tom pravcu da dođe do redukcije prisustva vojnih snaga Unije.
On je rekao da neformiranje Savjeta ministara Bosne i Hercegovine više od godinu poslije izbora ima značajne implikacije i na bezbjednosnu situaciju. Bayer kaže da EUFOR nije zadovoljan brzinom uništavanja viška naoružanja u Bosni i Hercegovini, te da u Bosni i Hercegovini ima previše ilegalnog oružja i da već dugo zagovara donošenje zakona o registrovanju oružja za cijelu Bosnu i Hercegovinu, koje će biti uneseno u jedinstvenu bazu podataka.
U nastavku dnevnika.
Državljani Hrvatske sa pravom glasa na biralištima u Bosni i Hercegovini od jutros biraju zastupnike u Saboru. Početak hrvatskih parlamentarnih izbora u znaku slobodnog odziva birača.
Islandu u panici, budi se najveći vulkan na ostrvu, erupcija bi mogla otopiti glečer na vulkanu i izazvati jednu od najvećih poplava u istoriji Islanda.
Rukometaši borca dočekuju španski Aragon u kupu pobjednika kupova.
Na dva biračka mjesta u Generalnom konzulatu Hrvatske u Banja Luci, koja su jutros otvorena u 7 časova, do sada je glasalo nešto više od 100 državljana Hrvatske s pravom glasa. Prema podacima ambasade Hrvatske u Sarajevu, na birališta u Banja Luci, Mostaru, Sarajevu i Tuzli u prijepodnevnim časovima izašlo je ukupno oko 1200 glasača. Izjašnjavanje protiče bez problema. Opširnije Gostimirka Eskić.
Na području nadležnosti Generalnog konzulata u Banja Luci ima oko 25.000 hrvatskih državljana s pravom glasa. Građani koji su danas došli da glasaju za buduće poslanike u Hrvatskom saboru očekuju da će političari koji dođu na vlast obezbijediti više radnih mjesta, bolju zdravstvenu zaštitu, ali i veću brigu o hrvatskim državljanima koji žive izvan matične zemlje.
Da bude nešto baš što treba, ne budemo kao do sad ovako u lažnim nadama.
Pa da ne očekujem, ne bi ni da izlaze na izbore. Najbolje.
Uvijek očekujem nešto bolje.
Da bude dobro svima nam.
Mene ovo razočarilo da hrvatski narod u Bosni, da li zbog malog broja biračkih mjesta, u nas konkretno iz Jajca, baš u ovom prvom autobusu skroz malo došlo. Organiziram prijevoz besplatan.
Konzul Hrvatske u Banja Luci Dunja Jevak rekla je da tokom sutrašnjeg dana očekuje veći odziv glasača. Ona je pozvala građane koji imaju pravo glasa da izađu na birališta koja su otvorena u Banja Luci i u pojedinim gradovima Bosne i Hercegovine.
Tek očekujemo da će biti veći interes i sutra, pogotovo za one koji organizirano dolaze. Mi smo dobro pripremljeni, organizirani sa policijama i sa službama nadležnim koje uređuju promet.
U BiH je registrovano 264.000 hrvatskih državljana s pravom glasa, a osim u Banja Luci, birači u BiH mogu da glasaju i na biralištima u Mostaru, Sarajevu i Tuzli. Za tri saborska mandata, koliko će dobiti dijaspora, bore se kandidati s 15 prijavljenih listi.
Zapošljavanje, zdravstvena zaštita, obrazovanje samo su neki od problema s kojima se suočavaju lica sa invaliditetom. Poručeno je sa Akademije koju je povodom 3. decembra Međunarodnog dana invalida danas u Bijeljini organizovala koalicija Kolosi BN. Iako je u 2011. godini učinjeno nekoliko značajnih koraka na poboljšanju položaja pripadnika ove populacije, od entiteta i države se očekuje da u narednom periodu pokažu veću spremnost u izgradnji društva jednakih mogućnosti. Opširnije Slađana Radovan.
Osobe sa invaliditetom suočavaju se sa brojnim problemima da je potrebno više raditi na poboljšanju položaja ove kategorije, smatra Boris Cvjetković, invalid prve kategorije.
Pristupačnost, školstvo, zdravstvena zaštita, visoko obrazovanje, zapošljavanje, liječenje, banjsko liječenje, rehabilitacija, ortopedska pomagala. U koju god krenete oblast, ima mnogo nedorečenosti. Mnogo kaskamo za svijetom, za Evropom.
Pretpostavlja se da na području Bijeljinske regije živi oko 15.000 osoba sa invaliditetom. Koalicija Kolosi BN okuplja 13 nevladinih organizacija koje brinu o ovoj populaciji. Tehnički sekretar koalicije Milorad Jovanović naglašava.
Formirano je vijeće za nadgledanje u Federaciji BiH u Republici Srpskoj, gdje su uključeni predstavnici i nevladini i predstavnici vlasti. I nadamo se da će konačno nakon ratifikacije UN konvencija početi da se primjenjuje, da bi mogla na prostoru Bosne i Hercegovine i Republike Srpske invalidi budu pravno jednaka prava ostvari i ostvare svoje prava po pitanju svih problema invaliditeta.
Opština Bijeljina godišnje za rad nevladinih organizacija koje se bave osobama sa invaliditetom iz budžeta izdvaja oko 60.000 maraka, podsjeća i načelnik Mićo Mičić.
Ono što je bitno, što već nekoliko godina najavljujemo izgradnju doma za invalidska lica zajedno s vladom, i to imamo obezbeđen neki projekat, imamo mjesto, ali nikako da dođemo do realizacije. Ono što ćemo sigurno tokom naredne godine uraditi, ono što će biti planirano budžetom za ovu godinu, to je kupovina jednog obdaništa koje ćemo ga pretvoriti u obdanište za djecu sa posebnim potrebama, i to ćemo sigurno do polovine iduće godine uraditi.
Uključivanje pitanja invaliditeta u razvojne inicijative je strategija za postizanje ravnopravnosti za lica sa invaliditetom i može suštinski da doprinese ostvarivanju njihovih prava, ali i prosperitetu cijelog društva. Stoga se nadležni moraju više angažovati na izgradnje društva jednakih mogućnosti, poručeno je sa ovog skupa u Bijeljini.
Problemi i u visokom obrazovanju. Najveći problem u visokom obrazovanju Republike Srpske je korupcija, smatra 40% građana, dok njih 69% misli da se ovoj pojavi nedovoljno ili uopšte ne govori. Ovo su pokazali rezultati istraživanja javnog mnijenja koje je uradila agencija Ipsos Strategic Marketing. Opširnije Stevan Lulić.
Član privremenog upravnog odbora Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske Nikola Dronjak kaže da je najčešći vid korupcije plaćanje ispita. On dodaje da je ovakvo polaganje ispita najskuplje na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.
Medicinski fakultet važi za jedan elitni fakultet gdje studiraju VIP studenti, gdje studiraju djeca političara, biznismena, raznih uglednih ljudi. I normalno da će tu cijena da bude veća, i tu se cijena kreće od 2 do 5.000 km. Ja sam baš čuo od jednog kolege da je jedna kolegica platila ispit 7.000 maraka.
Student ombudsman Marko Močević kaže da je na telefonskom broju za prijavu korupcije na fakultetima bilo oko 70 prijava protiv profesora, te da su se prijave protiv pojedinih profesora ponavljale više puta. Močević ističe da su neki profesori ostali bez posla zbog korupcije, ali nije želio da ih imenuje.
Podnosi se prvenstveno prijava rektoratu, ja tačno od univerziteta, koji ide na etički komitet i disciplinsku komisiju. Mogu vam samo reći da su određeni slučaj, određeni profesor sankcionisani gubitkom posla na našim javnim univerzitetima. Dobro da je to tako i odrađeno. Da kažemo, tačna imena ne stoji, jer opet kažem, ta istraga, istrage koje su bile, utvrđene su, sami su se student prijavljivali.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić saglasan je sa tim da korupcije na fakultetima ima, ali kaže da korupcija na Banjalučkom univerzitetu nije toliko raširena pojava da bi mogla ugroziti kvalitet univerziteta. Stanić naglašava da je najveći problem u suzbijanju korupcije To što niko ko ima saznanja o korumpiranim profesorima ne želi to da prijavi.
Ta korupcija ima ime i prezime. Ima ime i prezime u nastavniku, odnosno profesoru ili asistentu koji je sklon tom koruptivnom ponašanju, odnosno koji uzima ili koji zahtjeva da mu studenti daju sredstva, odnosno novac da bi položili ispite.
O korupciji u visokom obrazovanju više detalja možete saznati sutra u omladinskoj emisiji Radija Republike Srpske pod nazivom Pantarej, sa početkom u 14 časova i 5 minuta.
Iz aktivnosti stranak. Glavni odbor SNSD-a na današnjoj sjednici u Laktašima konstatovao je da nije sporna podrška SNSD-a Bosni i Hercegovini, njenom teritorijalnom integritetu i međunarodnom kapacitetu, ali da postoji ogromno neslaganje sa nametnutim rješenjima na unutrašnjem planu. Ova stranka traži da budu obavljene rasprave o svim pitanjima da bi se našla adekvatna rješenja, izjavio je nakon sjednice glavnog odbora SNSD-a u Laktašima predsjednik stranke Milorad Dodik, informiše Nevena Stanković.
Glavni odbor SNSD-a donio je odluku da organizuje panel u okviru Republike Srpske na koje će biti pozvane sve političke partije sa kojima će biti razgovarano o aktuelnim pitanjima regionalnog i međunarodnog značaja i izazovima na tom planu, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Glavni odbor je formirao kolegi koji će se baviti svim aktuelnim pitanjima, a predsjednik SNSD-a će formirati taj kolegi shodno značaj pitanja, ako su pitanja iz nadležnosti Bosne i Hercegovine, onda će to biti uključeni ljudi koji rade u Bosni i Hercegovini ispred SNSD-a. Ako su to pitanja iz opština, onda načelnici opština, ako su pitanja na nivou Republike, onda i članovi vlade i predstavnici zakonodavnih organa.
Prema riječima Dodika, glavni odbor SNSD-a je podržao ekonomsku politiku koju je predložila vlada Republike Srpske.
Mislimo da je veoma važno obezbediti i zadržati ekonomsku i socijalnu situaciju na postojećem nivou u smislu nedozvoljavanja da ona se više problematizuje ili da bude više ugrožena. Ako recimo dođe do pada eura u Europi, onda to nesumnjivo znači da će biti snažan udar ovdje na privredu Republike Srpske i morat ćemo da damo određen aktualni odgovor.
Lider SNSD-a je najavio da će ova stranka tokom februara i marta obaviti konsultacije u opštinskim odborima i predložiti kandidate za načelnike za opštinske izbore iduće godine, te koncipirati odborničke liste da bi ova stranka već krajem marta i početkom aprila mogla da promoviše kandidate za načelnike i odborničke liste, najavio je Dodik. Na sjednici glavnog odbora SNSD-a za potpredsjednike ove stranke izabrani su Igor Radojičić, Nada Tešanović, Nikola Špirić, Velimir Kunić i Radovan Visković. Sekretar izvršnog odbora je Rajko Vasić, a predsjednik izvršnog odbora koji ima 29 članova je Nebojša Radmanović.
Beograd i Priština na razgovorima u Briselu postigli su dogovor o integrisanoj kontroli administrativnih prelaza na Kosovu i Metohiji. Evropa je još sinoć potvrdila da je ovaj dogovor postignut, međutim u Beogradu su utvrdili suprotno, da nikakvog dogovora nije bilo. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović iz ove neugodne situacije izvukao se tako što je rekao da je beogradska delegacija u međuvremenu, to jest jutros, dobila garancije i detalje u vezi sa spornim administrativnim prelazima. Informiše Gostimir Kajeskić.
Sporazum o integrisanom upravljanju prelazima na Kosmetu, kojim se predviđa potpuna sloboda kretanja, stupa na snagu 26. decembra. Prema saopštenju iz Brisela, i Beograd i Priština postepeno će formirati zajedničke integrisane i pojedinačne bezbjedne prelaze na kojima će biti prisutan i EULEX u skladu sa svojim mandatom. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović.
Administrativni prelazi će biti jedinstveni i na njima će biti omogućeno prisustvo naših organa, dakle naša policija, službenici Ministarstva financija, EULEX i bit će kosovska policija i bit će carinski svjedoci sa Kosova koji će da vrše funkciju posmatranja onoga što se bude kretalo preko administrativne linije. Postignuto je izdvajanje prelaza 1 i 31, to jest Jarinje i Brnjak. Dakle, u samom tekstu sporazuma se kaže da će prelaz Jarinje i Brnjak imati prisustvo EULEX-a po svom mandatu sa, dakle, objašnjenjem i u fusnoti, pozivanjem na njihov akcioni plan koji potvrđuje njihovu izvršnu funkciju na ta dva prelaza.
Za državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Olivera Ivanovića dogovor formalno nije postignut, dok konačan sud o njemu ne da vlada Srbije.
Dokle god
dogovor ne dođe na sto u vladu, smatra se samo predlogom dogovora. Konačan sud o svakom dogovoru daje vlada Srbije i tek on postaje obaveza za sve u lancu i tek onda se razrađuje mehanizam za implementaciju.
Na jedinstvenim prelazima neće biti nikakvih obilježja, iako je Priština insistirala na tome. Građani koji koriste dokumenta i registarske tablice Republike Srbije prema odredbama sporazuma moći će nesmetano da prelaze administrativnu liniju. U Beogradu ističu da je sporazumom o administrativnim prelazima sa Prištinom i Evropskom unijom ojačana spoljnopolitička pozicija Srbije i izgledi za dalji napredak Srbije u evropskim integracijama.
Da li ove stavove dijeli i Evropska unija? Članice Evropske unije još vode konsultacije uoči odluke o tome da li će Srbiji biti dodijeljen status kandidata za članstvo. Kako prenosi Beogradska štampa, Velika Britanija i Austrija sumnjaju da će Beograd dobiti zeleno svjetlo za kandidatski status, dok Francuska pokušava da ubijedi Njemačku da izmjeni svoj stav da Srbiji za sada nije mjesto među kandidatima za Evropsku uniju.
Iz Brisela se saznaje da će se teška diplomatska bitka u vezi Srbije voditi do posljednjeg trenutka, kao i da će se konačna odluka znati tek u ponedjeljak 5. decembra na sastanku šefova diplomatija zemalja članica Evropske unije. Od ove odluke zavisit će i definitivni stav evropskih lidera u petak 9. decembra. U pokušaju da se Srbije otvore vrata Unije, sutra u Njemačku dolazi srbijanski predsjednik Boris Tadić, koji će pokušati da ubijedi zvanični Berlin da je Srbija ispunila sve potrebne uslove.
Austrijski kancelar Werner Faymann izjavio je danas da će članice Evropske unije održati kontrolu nad svojim budžetima, ali da će se možda suočiti s kaznama zbog nedostatka discipline prema planovima o kojima će lideri Europskog bloka razgovarati na samitu iduće sedmice. Faymann je naglasio da postoje veoma velika i realna opasnost da bi se eurozona mogla raspasti ukoliko blok ne usvoji nova pravila koja će poštovati.
Prema njegovim riječima razmatra se i moguća promjena sporazuma Evropske unije u dijelu koji se odnosi na budžetski suverenitet zemalja članica, tako da bi svaka zemlja odlučivala o tome da li će sačuvati ovaj suverenitet ili će ga predati Uniji. Faymann, koji se jučer sreo sa njemačkim kancelarom Angelom Merkel, podržao je stav da bi Evropski sud pravde trebalo da ima snažniju ulogu u nadzoru poštovanja fiskalne politike.
Ostale vijesti iz svijeta. U sukobima koji su tokom noći izbili između sirijskih bezbjednosnih snaga i vojnih dezertera na sjeveru Sirije, poginulo je 15 lica, saopštila je danas organizacija Sirijska observatorija za ljudska prava.
Prema navodima aktivista, u sukobima je poginulo 12 vojnika i dezertera te 3 civila. Borbe u Siriji su sve intenzivnije jer se pobunjenici češće suprotstavljaju snagama lojalnim predsjedniku Bašaru al-Asadu, koji pokušava da uguši osmomjesečnu pobunu protiv njegove vlasti. Prema podacima Ujedinjenih nacija, od marta, kada su izbili protesti protiv Asadovog režima, u Siriji je poginulo više od 4000 ljudi.
A demokratski procesi u Egiptu izgleda na vlast dovode radikalne organizacije. Zvaničnici Egipatske centralne izborne komisije saopštili su da je na izbore u prvoj fazi izbora u ovoj zemlji izašlo 62% registrovanih glasača. Zbog komplikovanog sistema izbora samo su 4 nezavisna kandidata do sada direktno osvojila poslanička mjesta.
Većina kandidata suočava se sa odlaskom u drugi krug jer nisu dostigli 50% glasova neophodnih za izbjegavanje drugog kruga glasanja, koji bi trebalo da bude održan iduće sedmice. Analitičari navode da će islamisti iz muslimanskog bratstva dominirati prvim demokratskim izborima održanim u Egiptu u proteklih 60 dana, ali očekuje se da će uspjeh zabilježiti i druge, mnogo radikalnije organizacije.
I građani Rusije izaći će sutra na izbore za državnu dumu. Prema istraživanjima raspoloženja birača, cenzus će preći samo 4 partije. Na osnovu raspoloženja birača u parlamentu od 450 mjesta bit će predstavljene samo Jedinstvena Rusija, Komunistička partija, Liberalno-demokratska partija i Pravična Rusija.
Apsolutni favorit izbora je vladajuća Jedinstvena Rusija, koja priželjkuje da zadrži sadašnju dvotrećinsku većinu koju je osvojila na prethodnim izborima 2007. godine, ali rezultati predizbornog raspoloženja građana pokazuju da bi njihov uspjeh ipak mogao da bude manji za oko 10%. Predizborne prognoze pokazuju da će Jedinstvena Rusija osvojiti između 53 i 56% glasova, što će ovoj partiji omogućiti da zadrži lidersku ulogu u državi.
U nastavku dnevnika o turizmu. Na štandovima 15. berze turizma i ugostiteljstva u susrete zimi 2011-2012. na Jahorini više od 30 izlagača iz Republike Srpske i Srbije ponudilo je svoje usluge i proizvode. Otvaranjem berze ozvaničen je i početak zimske turističke sezone, a uz najavljene snježne padavine i mogućnost osnježavanja jahorinskih staza, pozitivna i očekivanja turističkih radnika, informiše Vesna Stakić.
Vodilja turističkih radnika Jahorine jeste pružiti gostu i više od mogućeg, pa i kada su zime zakazale, usluga je morala biti vrhunska. Stoga su u ovom poslu ostajali najistrajniji, a tradicionalno najbolji su i nagrađeni. Dodjeljuje se 5 nagrada, a kako ih zaslužiti? Najbolja domaćica Stojanka Pandurević i najbolji recepcioner Branislav Timotić kažu:
volim svoj posao. Sretna što su kolege moje mi ukazale povjerenje i opravdat ću ga naravno.
Raditi sa ljudima i vidjeti zadovoljne ljude zbog vašeg truda, i to je nešto neprocjenjivo.
Preporod Jahorine uz podršku Vlade Republike Srpske posmatramo već nekoliko godina. Sagrađena su 2 šestosjeda, sistem za osnježavanje, staze skočine i niz drugih sadržaja uz partnerstvo sa privatnim sektorom. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Branko Koroman obećava:
društvo je napravo neku vizu za još naravno, ja se nadam prozasvite aktivnosti da se Jahorina ruku pod ruku sa najmodernijim centrom okruživa.
Da je Olimpijski centar Jahorina na korak da sustigne i druge vodeće centre u regionu poput Kopaonika i Banjskog, svjedoči inicijativa Balkanske alijanse hotelijera da 2013. bude proglašen zimskim centrom broj 1. Član borda direktora alijanse Branko Krivokapić ističe da će epitet Olimpijska planina na Balkanu teško ko ponovo steći i kaže:
mislim da su turistički poslanici prepoznali kako da revitalizuju jednu planinu, a planina se revitalizuje tako što se razrješava sistem žičara.
Preuzimajući ulogu promotera turističkih proizvoda i potencijala istočnog Sarajeva, gradske vlasti u turizmu prepoznaju razvojnu šansu broj 1, ističe i gradonačelnik istočnog Sarajeva Vinko Radovanović.
Resurs koji je najznačajniji za grad istočno Sarajevo.
Gradovi istočno Sarajevo i Sarajevo dobili su i organizaciju Zimskog olimpijskog festivala mladih 2017. godine, što jeste razlog više za promociju potencijala i kontinuirano unapređenje. Osim promocije Jahorine, organizatori su se pobrinuli da i svojim partnerima omoguće kvalitetne prezentacije. Uz ponuđenu hranu i piće, posjetioci su mogli da se uvjere da je saradnja sa turističkim radnicima iz Republike Srpske i Srbije utemeljena na zdravoj konkurenciji.
Sport. Rukometaši borca večeras dočekuju španski Aragon u revanšu utakmici 3. kola Kupa pobjednika kupova. Sportisti i šahisti invalidi danas obilježavaju Međunarodni dan invalida. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši borca pokušat će večeras da stignu prednost iz prvog susreta u Saragosi, gdje je Aragon slavio sa 10 golova razlike. Bilo je 31-21 za španskog predstavnika. Trener borca Dragan Marković uz maksimalno zalaganje svojih igrača očekuje neizvjesnu utakmicu.
U svakom slučaju nema predaje. Mi znamo koliko možemo, šta možemo, posebno u našoj dvorani. Mislim da je u kupu, bilo kojem kupu, sve moguće. Tako da mi sigurno ćemo izgled na teren da napravimo što bolji rezultat i da probamo da dostignemo nemogućih, pod navodnicima, 10.
Susret koji počinje u 20:15 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Legenda srpskog fudbala i Beogradske Crvene zvezde Dragan Džajić danas je posjetio Bijeljinu, gdje se sastao sa fudbalskim radnicima iz ovog grada i okoline. Legendarni fudbaler najavio je mogućnost povratka u Crvenu zvezdu.
Ako je to neka odluka da bih ja mogao da pomognem, ja sam uvijek spreman, ne pitajući za bilo šta drugo, ako ja zaista mogu da pomognem. U fazi smo razgovora, ne mogu vam sad u ovom trenutku reći da li će se to ostvariti ili ne. Ima velike šanse da se to ostvari.
Džajić je posjetio fudbalski klub Radnik, gdje je sa čelnicima kluba dogovorio buduću saradnju. Međunarodni dan invalida 3. decembar sportisti i šahisti invalidi obilježavaju različitim takmičenjima. U Zavodu distrofičara Republike Srpske u Banja Luci u toku je tradicionalni šahovski turnir, a jedan od učesnika, trostruki evropski šampion u šahu za osobe s invaliditetom Drago Čavar iz Banja Luke, poručuje svim invalidima da je šah jedan od najboljih načina da čovjek obogati život.
Da poručim svim invalida, pogotovo distrofičarima, koji je jedan od najtežih invalida, teže se kreću, nikako se ne kreću, da je šah izmišljeno za nas. Samo da možemo se pokazati u svijetu, biti prvak svijeta ako hoće da radi. To mu je jedina šansa, ne može ga slopiti. I tako da poručujem da svi igraju šah, da što manje na kompjuterima i na igrica, a da igraju šah, da su tako napredovali i propitovali Evropom koji ja nekada. Da se bori za svoja prava, pa bez borbe nema ništa, niko ti ništa dat neće. Da sve se moraš izboriti, ne treba se predavati, bez obzira kakav je ko.
Osim šahovskog turnira u Banja Luci se održava i turnir u sjedećoj odbojci. Na turniru učestvuje 8 ekipa iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Federacije BiH i Republike Srpske. U toku je finalni duel u kojem igraju domaćin turnira odbojkaški klub Invalida Banja Luka i ekipa Zavidovića.
I prije prognoze vremena jedna zanimljivost. Na Islandu bi se mogla dogoditi najveća erupcija vulkana u posljednjih 100 godina. Počeo je da se budi vulkan Katla. Ovaj vulkan je nekoliko puta veći od onog zbog koga je na proljeće 2010. godine otkazano na stotine avionskih letova. Prema riječima naučnika sa Univerziteta Islanda, ovaj vulkan se budi jednom u 40 do 80 godina. Posljednji put se to dogodilo 1918. godine.
Erupcija Katle trajala je više od mjesec dana, tada izgledalo da je došla apokalipsa. Nebo je više dana bilo crno zbog pepela koji je uništio usjeve i stoku lokalnih farmera u radijusu od nekoliko desetina kilometara. Danas bi Europa zbog erupcije ovog džina mogla da ostane bez avio saobraćaja nekoliko mjeseci. Osim toga, otopio bi se i glečer koji prekriva ovaj vulkan, što bi moglo izazvati jednu od najstrašnijih poplava u istoriji Islanda.
A danas kod nas lijepo vrijeme. Opširnije o vremenu u narednim danima, ali i danas, Milica Đorđević.
Jedan vrlo topo i sunčan dan je za nama. Temperature su neobično visoke za ova doba godine. U 13 časova najtoplije je bilo u Banja Luci, gdje je izmjerano čak 20 stepeni. Najhladnije su bili Rudo i Foča sa 4 stepena. 7 stepeni imao Višegrad i Čemerno, Nevesinje 8, Bileća 9, Ham Pjesak 10, Drinić 11, 12 stepeni Zvornik, Sokolac, Trebinje, 13 Mrakovica, Mrkonjićgrad, 14 Ribnik, Srbac, 15 stepeni Srebrenica i Šipovo, 18 stepeni Bijeljina, Derventa, Doboj, Novi Grad i Prijedor i čak 20 Banja Luka. Sutra još toplije vreme, jutro će biti neobično toplo, više neće biti mraza, a tokom dana sunčani periodi uz promenljivu oblačnost. Opet će više oblaka biti nešto na jugu Hercegovine i na zapadu Krajine, gdje se očekuje slaba povremena kiša. Temperature opet vrlo visoke za ova doba godine, od 13 do 19, a ovim oblastima na severu, znači Banja Luka i ovaj predeo, temperature čak i do 22 stepena, na planinama oko 9. Znači, za Banja Luku, da ne ponavljamo posebno, najtopliji grad, možda čak i u Evropi, temperatura čak i do 22 stepena. U ponedeljak u prvom delu dana i dalje ostaje vrlo toplo. Pre podne ćemo imati kišu u Hercegovini i na zapadu Krajine, a u ostalim predelima suvo. U drugom delu dana dolazi do nagle promjene vremena. Kiša se širi na ostale predele zemlje, a popodne i uveče će biti obilnijih padavina. Uveče stiže zahlađenje, pa će prvo u višim predelima, a u noći ponegdje u nižim, kiša preći u susnežicu, a zatim i u sneg. Temperature u prvom delu dana od 8 do 16, na istoku i do 19 stepeni, ali popodne i uveče u vrlo brzom padu. Utorak znatno hladnije vreme, tokom prepodne imamo kišu, susnežicu, u planinama sneg, mada ponegdje u nižim predelima sneg. Temperature od samo 1 do 6 stepeni, na jugu nešto toplije oko 10, na planinama 0. U sredu hladno, opet jaka mraz ujutru, ali i suvo vreme.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dan.
Ukoliko Bošnjaci nastave sa pokušajima dominacije, posebno u vezi sa formiranjem vlasti na državnom nivou, Bosni i Hercegovini prijeti raspad, upozorio predsjednik Dodik.
Ispunjeni uslovi za prestanak supervizije za Brčko distrikt. Vlada Republike Srpske i formalno sa administrativne karte Srpske izbrisala entitetsku granicu preko distrikta.
Nova krađa oružja i skladišta oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Federaciji.
Beograd i Priština postigli dogovor o administrativnim prelazima na Kosmetu, na punktovima UNMIK i albanski carinici kao posmatrači.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Gordana Prtina, urednik emisije Željko Mandić.